Dalasszony.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, temperatura u blagom porastu, 20 je stepeni prema posljednjim merenjima, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 993 milibara, južni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Slušate Talasanje, s vama smo sve do 13, a do 12 govorimo o tome, odnosno pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje da li je droga postala deo školskog ambijenta. Moji gosti će biti Zlatko Nikolić, kriminolog, profesorka Julija Grujić Simeunović, profesor sociologije, i Branka Tišma, pedagog. Još jednom dobar dan i talasajte zajedno s nama.
Previše je reči,
Pusti priču.
Pusti priču. U 11.11. ne puštamo, otvaramo priču da li je droga postala deo školskog ambijenta. Prema tvrdnjama stručnjaka, školska dvorišta su najrizičnija kad je reč o prvom kontaktu mladih s drogom. S tim se slažu i pojedini učenici koji kažu da je u nekim školama normalno da se u dvorištu puši trava i da se droga može naći zaista na svakom koraku. Moji današnji gosti, profesorka Julija Grujić-Simeunović, sociolog, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kriminolog Zlatko Nikolić, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I predlažem da čujemo prvo šta kažu mladi, u ostalom o njima ćemo i govoriti. Mislim da ćete biti donekle i iznenađeni.
U svim školama, većini srednjih, ako ne osnovnih škola, đaci najpre mogu da dođu u kontakt sa narkomanijom. Pa ja sam iz male sredine, to je tamo manje zastupljeno, nije toliko, bilo je vidljivo da ima učenika koji koriste marihuanu, duvali su i u školi ispred, nisu koristili neke teške droge, nešto strašno, ali ih je bilo.
Ja ne bih baš rekla da su školska dvorišta jedino mesto, mislim nažalost, ali mislim da ih svuda ima. Baš da ih svuda ima i da su školska dvorišta možda mesto gdje ljudi, mislim klinci, najviše vremena provode. Pa je možda tu najzastupljenije, ali to je stvarno sada svuda, stvarno svuda. Skoro svaka osoba zna jednog dilera, mislim to je stvarno strašno, ali svaka osoba bar zna od koga može i kada može da nabavi drogu. Većina ljudi sada koristi lake droge, čak ih više ni ne svrstava u droge nego kao alkohol, bukvalno. Tako da ono i to izbegava. Mislim, takve ljude u principu izbegava. Kod mene je to sve isto. Meni je droga droga i meni je marihuana droga kao i svaka droga. Bukvalno, ja prosto tako to doživljavam, ali mislim da su ljudi generalno sada svi u tripu da je laka droga marihuana i da to uopšte ne budi zavisnost.
Mogu bih da kažem da je prilično dostupna. Dakle, mi imamo priliku, imamo gomilu drugara koji mogu da nam nabave uglavnom neke stvari. Mislim, to uglavnom nisu teže droge, to utru možemo nabavimo svuda. Za ove druge stvari baš i ne znam, uglavnom sam u dodiru sa ljudima koji mogu to da nabave. Na samim žurkama, pa obično, a vrlo retko na samim žurkama to nude, obično se mi, odnosno moji drugari, ili pre toga na dvoje ili naprosto postoji neka osoba koja onako diskretno na žurci nam priča, hoćemo da uzmemo malo ili da odemo sa njim. Ili negdje, uglavnom uvijek ima u društvu neko koji ili poneo ili može da nam to nabavi.
Mogu da kažem da u mom odeljenju, pa ako nas je bilo 35, od 28 do 29 osoba je sigurno imalo makar jedno iskustvo u životu sa marihuanom. Tako da u mojoj školi, pored toga što je bila situacija da je skoro svako to konzumirao, to je bilo podjednako lako za nabavljanje kao i flašica vode koja se mogla kupiti u trafici preko puta. Što se tiče samih žurki, u današnje vreme je to postalo potpuno normalno. Dakle, kao što se podrazumeva da će biti piva i vina, u velikom broju situacija se podrazumeva da će se marihuana konzumirati ili pre žurke ili da će na samim žurkama postojati neko ko će to imati sa sobom i u određenom trenutku se izdvojiti i sa svojim prijateljima to konzumirati.
I da, čuli smo šta kažu mladi, dakle Zlatko Nikolić, kriminolog, profesorka Julija Grujić-Simeunović, peta Beogradska gimnazija, to sam zaboravila da kažem, a pedagog Branka Tišma će nam se za koji minut pridružiti ovde u studiju. Ja sam donekle bila iznenađena, šta vi kažete profesorka, da li je ovde trebalo neko da se iznenadi ili je ovo postala svakodnevica većine mladih?
Pa javna je tajna da je dostupnost droge velika, to svi znamo, nismo iznenađeni, samo je pitanje da li ćemo iskreno da pričamo o tome. Da li je normalno, pa ne bismo mogli tako da kažemo, zato što ako bi rekli da je normalno da se u školskim dvorištima koristi droga, onda bi to podrazumevalo i da, kako bismo rekli, da mi to podržavamo, da je to u redu. Tako da ne možemo da kažemo normalno je, ali dostupnost jeste velika. To je javna tajna na svim mestima. Ono što ja mogu da kažem za moju školu, to je da mi nemamo klasično školsko dvorište, to više dvorište za gde deca rade fizičko. Tako da tu nemamo, tako da kažem, okupljanja i korišćenja marihuane. U diskontu preko puta, to jest oko diskonta, tu nemamo nadležnost.
Sad rekli ste nemate nadležnost, da li se osjeti taj karakteristični miris trave?
Ne, ne, to je preko puta škole skroz nisko.
Dobro, dobro, ja pričam o okolini.
Ja nikada nisam u školi osetila miris marihuane, naravno da bih odreagovala i sa đacima i sa upravom škole. To bez sumnje mora da se uradi. Prosto, ne znam šta bi druga rekla u vezi sa tim, baš da konkretno se oseti. Da li ima u našoj školi upotrebe, da li ima dece koje konzumiraju, ja đacima kažem, u našoj školi, kao i u svakoj drugoj školi, a ovo je centralna beogradska škola,
elitna,
ima svega
se kaže,
što
da.
Ima u društvu. Prema tome, to je slika društva. Ja kao profesor, šta mogu da učinim? Mogu da im kažem da ne postoje lake droge, da to nije dobra podela, da je najveća opasnost od marihuane što najčešće vodi drugim drogama, po želji da osete još neke jače senzacije, da život treba da se, da život može da bude lepa da se ne proba sve, da je važno reći ne ako društvo vrši pritisak. Ajde, probaj, kakav si muškarac ako ne koristiš i slično, što oni kažu da na žurkama postoji, posebno na žurkama. I mogu da se nadam da ostaje zapis, da neko neće probati, da neko neće otići dalje, da će neko prestati da konzumira marihuanu, i to vrlo oprezno moram da pričam sa njima, da ne izazovem kontraefekat.
Da im ne budete dosadni.
Da, da kaže ono, šta pravite frku kad je to masovna pojava. Prema tome, ono što u školi može da se uradi, mora da se reaguje, naravno, ako se vidi, oseti i tako dalje, vrlo oprezno, vrlo pažljivo, ali bez sistemskih rešenja nema pravog rešenja. Znači, na svim nivoima karika, jedna karika kao što je škola, ne može da uspe da reši problem.
Naravno, gospodine Nikoliću, vas pitam kao kriminologa, koliko je evo ova poslednja akcija pokazala da smo krenuli ka nekim sistemskim rešenjima, može li se uopšte sa jednom ili dve akcije, i da li su ovoga puta pohapšeni dileri, za koje čujemo da su zarađivali, i to su takođe, među njima ima klinaca koji su zarađivali po 1000 evra, a šta se dešava sa organizatorima?
To što policija s vremena na vreme preduzme neku akciju da pokupi ove repove od dilera, jer su oni isturini tu oko školskih dvorišta, da bi obavili dve stvari. Prvo, da utope tu drogu za koju su zaduženi, preko koje zarađuju, a još važnije da marketinški obrade novo tržište.
Šta to znači?
To znači da kad ova generacija ode, sledeći će ostati, dakle, ostajemo bez posla. Znači, narkomarketing je mnogo organizovaniji i bolji nego sve vi što vidite i čujete na našim medijima, bilo elektronskim ili štampanim, ili čak radijskim, zbog toga što je to veliki biznis. A tamo da je veliki novac, tamo nema pardona. Škole, njih ne zanimuje kao škole, nego kao tržište. Pogledajte šta se sve dopušta, jer je in, kako klinci vole da kažu. Da se, recimo, tik uz školska dvorišta izgrade slot mašine, mesta za zabavu sa slot mašinama, sportskim kladionicama ili svim drugim. Vaša nadležnost, koleginice, izvan dvorišta prestaje. Nekada kad smo vodili ono što smo vodili sa najgorima od loših među klincima sa ulice, u VP domu koji sam ja kontrolisao svojedobno, nas su kritikovali ovi kvazi humanisti, kako to za Boga u školi, a tamo postoji škola, držite stražara. Jer je nehumano, to je ipak škola, a i ta škola, kažu, i nije škola. Što nije škola? Kaže, nema ni jednog zareza na klupama, na zidovima, nijedno učilo nije slomljeno kao recimo u normalnim školama.
Ali sada bi se to donekle reklo da je jedna vrsta represije i da su se vremena promenila i da to tako ne može.
Ako je bila represija samim tim što je neko stajao uniformisan, zadužen za kontrolu, kako ćete danas objasniti postojanje školskih policajaca u školskim dvorištima, i direktori škole uprave još više traži, i ovo im je malo. Znači, vrag je odneo šalu, što bi ja rekao, ali nismo uradili još par stvari. Treba takozvana građanska inicijativa, udruženje građana, roditelja, dece, polaznika osnovne ili srednje škole i nastavnika. Ja moram da kažem da to što direktori ne žele da se ljulja u njihovom mandatnom periodu, što prikrivaju, zataškavaju, ništa. To je samo...
Koga oni prikrivaju
sebe i one koji su ih tamo postavili. Prema tome, ta kadrovska politika je takva da on izbjegava da se zamiri sa bilo kim. Pa je njemu sasvim svejedno kao direktoru škole ili menadžeru, da tako kažem, što nastavnik dežurni nije obavio posao. Dežurni nastavnik, ako nije u dvorištu, on nije dežurni. Koga on čuva? Nastavnik. Ne može školski policajac da vam tera učenike na čas. E sad, zašto imamo to? Ovi koji dežuraju kao narkodileri ili marketinški pripremljeni da te klince obrade, ne uzimaju svakog. Prosto se vidi ranjivi klinac ili klinka, jer oni takvi dolaze u školu od kuće. Oni su tamo ispušteni, da tako kažem, iz ruku i u periodu socijalizacije, pa im je potrebna neka štaka kao ćopavom, a ovaj je taj ko to nudi. Bilo da je speed, bilo da je trava, bilo ovo. Sve priče, lake i teške droge, šta je to, probaš travu, jedan joint manje ili više, je nametnut i preko vrednostnog sistema klinac. Taj vršnjački uticaj je vrlo bitan, on je agent socijalizacije. I ako se devojčica ili dečak osjeća predmetom podsmeha, jer je kukavica, mamina maza, ne sme da proba joint, ne sme ovo, onda je on stvarno ili izolovan, ili ga više ne zovu. To su te sankcije kulturološke, da tako kažem.
Ali i mi kada smo bili mladi, sve ono što roditelj kaže u tom nekom najranjivijem periodu, negde je dosadno, nije izazov i uvek je bolje ono što društvo zapravo ponudi. Kako taj problem, profesorka, rešiti?
Pa izgraditi poverenje sa detetom, ali poverenje pre svega tako što nećemo pokazivati tu neku roditeljsku nadmoć, nego saradnja i zajedničko rešavanje problema. I onda i obaveštavanje deteta i naravno ono što je takođe jako bitno, roditelj mora da ima uvid šta mu dete radi, a ne može 24 sata da ga prati ni roditelj ni profesor.
A da može, da li bi trebalo da ga prati i gde je ta granica koju ne smemo da prekoračimo i ne ugrozimo negde i njegovu privatnost i njegovu ličnost?
Da, pa to se radi iz prikrajka. Onako,
ali da se nikad ne sazne,
nikako, nikako da mu se, on vidi da mu se čitaju poruke ili da mu se pretura po stvarima i slično, to je onda gubljenje poverenja i to je onda potpuno kontraefekat. Adolescentu je jako važno da roditelji njemu veruju, a sa druge strane roditelj mora da ima dozu sumnje samo utoliko da nadgleda i da prati ako se dešava neko neuobičajeno ponašanje, prve znake i slično, mora da odreaguje, trebalo bi da odreaguje, ne bi trebalo da zatvara oči. Mada, tu sad dolazimo do jednog najvećeg ljudskog straha. Psihološki gledano, najveći je strah da vam dete postane narkoman, da postane zavisno od bilo čega i da izgubi kontrolu nad svojim životom, i iz tih nekih, tako da kažemo, psiholoških strahova dolazi do toga da vrlo često roditelji ne vide prve znake i ne vide šta
ili zatvaraju
deš.
Oči i vratit ćemo se na tu temu.
I strahova, to nije nebriga, to je jako važno reći. Znači, kod većine roditelja, što kažemo normalnih pravih roditelja, oni pričaju i prate i razgovaraju i sve pokušavaju, ali i pri tome tako je veliki, to je onako psihološki veliki je to strah, tako da se onda neke stvari ne vide i teško je to i priznati.
Samo još malo da se vratimo sad na školu. Dakle, pročitala sam informaciju, a i svi mediji su objavili, Zemunska gimnazija za učenike i profesore uvodi elektronske identifikacione kartice i sve to zbog brojnih neprijatnosti koje su ugrožavale bezbednost učenika i zaposlenih. Oni su se dakle odlučili na taj korak. Ukoliko đak i profesor nemaju identifikacionu karticu, neće moći da uđu unutra. Da li se slažete s jednom takvom idejom? Vraćam vas na priču gospodina Nikolića i dežurnog profesora i te vrste nadzora koji profesor mora da ima nad učenikom.
Pa ne znam, stvarno nisam nikada razmišljala na taj način. Moguće da to jeste jedno od rešenja, to će se videti ako ta škola to primeni i da vidimo kako je prošlo, normalno. Mi smo nešto pokušali sa nekim karticama koje bi đaci nosili, to nije uopšte prošlo. Ja sam stvarno ne znam sve baš što se dešava u školi da kažem zašto je to tako, ali zaista treba da se rade neke, da se pokušava sa različitim merama i da se naravno strožije i disciplina veća i tako dalje u školi, ali ne znam šta da vam kažem na tu temu, da li bi to baš bilo rešenje.
Ja nisam više video vašu gimnaziju, ali bi mi bilo dovoljno od vrata, od kapije da vidim i da procenim kakav vam je školski pedagog, psiholog, a naročito direktor. jer ono što se vidi na zidovima od grafita u dvorištu, ali sada ne možete ni po tome da ocenjujete iz prostog razloga što su ti direktori ili upravni odbori te škole izdali privatnicima što je školski objekat, tako da više klinci nemaju gde da provedu vreme koje je planirano za odmor i rekreaciju, ni za veliki odmor, ni za mali. Ovo što se Zemunske gimnazije tiče, baš me zaintrigiralo, pa sam pogledao. Ta škola nema školsko dvorište, faktički su oni u parku, pa ne mogu oni da kontrolišu, a tu svašta prolazi. Vi ne možete ljudima kroz park da zabranite da prolaze. Neko nije osmislio prostor, jer arhitekta kad osmišljava školu, osmišljava i prostor. Nije osmislio da, recimo, u tom kvartu nema dece, a pravi školu. To je kao Vodanica na brdu, bez potoka. Ali tamo gde imate, mora da se osmisli, tačno se zna školska arhitektura i školska higijena koliko je po đaku potrebno. Mi smo sve to zaboravili. Sad smo se uvatili ko pijan plota, prava pa prava prava. Postali smo baš bolećivi humanisti i prestali smo, dakle, da uvažavamo roditeljski autoritet, nastavnički autoritet.
Da li roditelji, evo i vi mi odgovorite što je rekla profesorka Julija.
Da, sad deca
Julija.
Bio roditelji, bio nastavnike. Jer ovaj ne sme da podigne glas, odmah suspenzija. Direktor je pozove, neće onda ga novinari pitaju šta se dešava u njegovoj školi i zašto. Tako da i onaj revnosni nastavnik to ne može. A naročito kad imate i nekakve inspekcije koje su opet postavljene kako su postavljene na svim nivoima i tim regionalnim i republičkim, onda je stvarno nezahvalno biti nastavnik.
A roditelj, pitam vas ono što sam pitala i profesorku Juliju, govorimo i kao roditelj i kao profesor, da li su se nama donekle deca otrgla kontroli ili je neumesno pitati šta mi danas dete radi ili se vi zalažete za strogost? E šta kaže nauka, vi se bavite naukom?
Ja se bavim naukom, bavim se i praksom. Tako. Moji sinovi su završili stari prvu Beogradsku gimnaziju, mlađi četvrtu Beogradsku gimnaziju, a mi smo na Novom Beogradu, znači imali su odakle da idu, ko da ih presreći, šta da radi. Dakle, nisam imao problema. Ja nisam napravio zatvor od kuće ili nisam napravio špijunska gnezda pa da ih kontrolišem. To što je kontrola mora da preraste u samo kontrolu. To se ugrađuje do treće, a najkasnije do pete godine kod dece. To što vi nemate vremena za svoje dete, što nema osjećaj krivice da ne naljuti ili ne ražalosti mamu ili tatu, to je problem. A taj problem se izgleda tako što se u vaspitanju ne može zanemarati i nagrade i kazne. Pod kaznama ja ne podrazumevam nasilje, odmah da se razumemo. Kazna je za dete i mrki pogled mame, podignuti glas, zabrana da izađe i tako dalje. Postoje, dakle, postoji metoda koja se zove metoda sprečavanja i prisiljavanja. Sprečavanje je, dakle, prva radnja, kontrola. Vi odmah znate da li je dvorište pod kontrolom po načinu kako se učenici ponašaju. Kad ocene da je taj nastavnik, kako i klinci zovu kolokvijalno, lujka, nema priče. To je sasvim drugačija igra u dvorištu. Kad je neki oštriji, opet drugačije.
Da,
ali najčešće i nema dežurnih.
Da smo oštri sa mladim čovekom, to mi isto ne
oštri,
ide uz...
Oštrost ne podrazumeva zločudnost ili baksuzluk, kako bi rekli oni. Oštrost podrazumeva doslednost. Ako je zabranjeno to i to, nastavnik reaguje. On je oštar po tome što dosledno i uvek postupa tako. A ne danas može, sutra ne može. Ne može kriterijum dežurstva u jednoj školi da bude različit. Menadžer je taj koji nivelira i ujednačava ponašanje svih, a ne da to zavisi od svakog pojedinačno. Dakle, decu ne treba špionirati, treba ih pitati, razgovarati, nisu nesvesna, oni su svesna bića, imaju svoje potrebe, ali naš posao je da im ukažemo kako se te potrebe zadovoljavaju.
I uvijek će nas poslušati.
Ne jointom, najčešće. Ali pazite, taj proces je dugotrajan, nije to dva dana lekcija i ćao đaci, nije, niti može.
11:29, za koji trenutak pridružit će nam se i treća gošća, Branka Tišma, pedagog, a sa mnom u studiju Zlatko Nikolić, kriminolog, i profesorka Julija Grujić Simenunović. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda i možete i sa nama da talasate. Thank you.
plove nemiri, gde me nosi tvoja bujica? Kaži vodo, priznaj mi, da li si ponornica ili si reka ljubav? Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji rani. Kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja. Što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Eko.
Ja nisam rođena.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na dva CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Ti si me čekala.
Eko.
Prvi put u Srbiji. Predstavnici sedam lista. Ravnopravno, bez nadvikivanja i prekidanja. Politička TV debata kakvu nismo imali. Gledajte na prvom programu RTS-a 26. aprila u 21 čas. Teme će biti ekonomija, smanjenje nezaposlenosti i javni dug Srbije. Reč na reč.
Talasanje.
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 11:35, nastavljamo razgovor i pokušavamo da dođemo do nekog korektnog odgovora kako je droga postala deo školskog ambijenta, ne ko je kriv, nego kako stvari popraviti. Moji gosti, Zlatko Nikolić, kriminolog, Julija Grujić Simeunović, profesor sociologije, Peta Beogradska gimnazija, i rekao sam doći će u studio i Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Dobar dan, dobrodošli i vi.
Dobar dan, izvinjavam se. se svima za...
Ne, potpuno je bilo opravdano, ne. Bili ste na testiranju i to je zanimljivo, testirate đake.
Prvake jeste.
Đake prvake. A kad se dođe do 7. 8. razreda, pročitala sam podatak da ima i dečaka i devojčica od 9 i 10 godina, ta starosna granica se drastično menja, koji su prvi put probali drogu. Da li prepoznate takvog učenika?
Ovako, jako je teško govoriti o tome sada da li se prepoznaje. Tačno je da se granica onih koji koriste drogu pomera na ranije uzraste, kao i za alkohol, kao i za cigarete. S tim što ovako moram da kažem da ja radim u školi koja se jako mnogo bavi decom i da nismo do sada imali prepoznavanja toga da je neko od dece koristio drogu.
Ja sam namerno vas pozvala. Pozvala sam namerno i profesorku iz Pete Beogradske. To se smatraju i vaša škola i Peta kao vrlo uspešne škole, ako mogu tako da kažem. Ali psiholog je psiholog. Da. Treba govoriti o pozitivnim primjerima. Zašto sam vas pozvala? Zato što znači može i tako. Ali pre nego što mi odgovorite, kako ste stigli do toga da nemate decu ili bar ne toliko vidljivo koja su postala narkomani, šta uraditi u situaciji?
Ovako, prvo, evo, krećemo od testiranja, znači upoznavanje sa detetom, sa porodicom, već danas ili prilikom testiranja roditelji dobiju neka uputstva kako i šta mogu da urade da bi pripremili svoje dete za prvi razred, da bude što samostalnije, i mi idemo i stalno jedno od osnovnih vrednosti koju negujemo unutar škole, to je samostalnost i radne navike, negovanje radnih navika, samostalnost, imanje jasnih principa i jasnih zahteva u odnosu na decu, nastavnike, roditelje. Znači sve oni koji učestvuju u školskom životu imaju određena ograničenja, određene zahteve koje moramo svi da poštujemo. Ako važi za mene, važi i za ove sve ostale koji su, kao škola imamo nešto što smo izradili što je kodeks školski, u kome je uneto školski život, znači koje se sve vrste aktivnosti dešavaju, kako se dešavaju, vremenski tokovi koji su, zatim ti neki pravilnici o ponašanju, o učenju, rasporedi.
Ko prekrši to pravilo? Šta se dešava?
Znate kako? Pa onda idemo na razgovor.
Ako roditelj ne dođe, obično na roditeljske sastanke dolaze roditelji, one dece koja su odlični ili vrlo dobri
đaci. Eto vidite, mi smo napravili, imamo jedan mali broj roditelja koji nam se ne odaziva ili koji ulazi sa nama u neke sukobe ili, kako da vam kažem, neke probleme koje trebamo da razrešavamo međusobno. Veći broj roditelja nam se odaziva i na roditeljske sastanke i na... Mi smo razvili instituciju Dan otvorenih vrata. Znači svake druge srede svi nastavnici, direktor, stručni saradnici, svi smo u školi do 6-7 sati uveče.
Koliko bi roditelj došao kod vas kao psihologa i rekao moje dete se drogira? Šta bi se desilo? Da li bi dete bilo izbačeno? Da li bi se saznalo za tu priču?
Ne bi bilo izbačeno, verujem da bi pre toga već imala informaciju. Pošto gradeći tako stalno dobre odnose sa učenicima, mnogo toga saznamo od njih pre nego što se dogodi. Recimo, mnogo puta čujemo deca spremaju tuče, pa se uključimo, odreagujemo. Znači, ne bismo izbacili dete iz škole, ali bi pozvali i roditelji i dete na razgovor. I mislim, nije dovoljno samo imati pravila, razgovarati i to. Potrebne su i neke aktivnosti mimo redovne nastave. Znači, mi imamo i te neke druge aktivnosti tako da deca budu okupirana i da budu angažovana, aktivna sa stvarima koje njih interesuju. Imamo i sportske te neke timove, imamo hor koji dva hora imamo koja su vrlo, vrlo angažovana. Znači, onda imamo neke unutar škole aktivnosti, godišnje koncerte, na primjer, ili ne znam, dramska sekcija uradi nešto ili tako, i sve to izlažemo javno.
E, sad ćemo javno da čujemo i šta još jednom, dakle, imaju da kažu mladi ljudi, učenici, pa onda nastavimo razgovor.
Krivac je društvo, može i porodica u nekim situacijama, zavisno od toga kakva je situacija u kući, može se desiti da dete to jednostavno traži izlaz, ili da zbog društva da bi se uklopio, ukoliko proba jedan, evo probaj ti, to je mnogo dobro, to je super, bit ćeš dobar u društvu, svi će te drugačije gledati i više će te poštovati, da kažem tako, u tim godinama to tako izgleda, i onda društvo povuče. tako sam vaspitana da meni droga, bilo kakav uticaj društva ne bi mogao da utiče na to da ja probam drogu. To mislim da ako te roditelji dovoljno dobro vaspitaju, da nikakvo društvo i nikakav uticaj društva ne može da utiče na tebe da ti probaš neku drogu ili bilo kakav loš uticaj da ostavi na tebe. Mislim da nikad nisam upoznala osobu koja je narkoman, da nema neki problem. Mislim, ne znam, ja sam susrela se sa dečkom koji je bio 8. razred osnovne škole i koji je postao baš težak narkoman. Samo zbog toga što roditelji nisu imali dovoljno vremena za njega. Tako da mislim svako ima neki problem u porodici ili bilo kakav, za njih u tom trenutku ne reši problem kada odluči da se okrene drogi. Porodica mi je u principu jedini faktor, zato što ako kažem lepo su vaspitali decu, onda prosto nema tog društva koje može da utiče. Jer onda i sam si svestan koje je to društvo koje ne treba da ulaziš da ne bi došlo do drogi.
Adekvatno društvo, adekvatna kontrola roditelja, s tim što manje to, ne mislim na društvo kao državu, kao društvo, nego mislim na drugove i drugarice, ukoliko niko od njih nije sklon konzumiranju toga ili bar neko manje, neko ne uopšte, onda može da se izbjegne, inače društvo je po meni najveći pokretač tih stvari.
Pitanje je naprosto snaga volje, odnosno neka vrsta fokusa na neki cilj u životu, bio on dugoročni ili kratkoročni, recimo da se završi škola, se upiše neki fakultet dobar, pa onda nacrtati sebi sliku šta će da sledi iza toga, koliko bolji ili gori život. Naprosto predstaviti sebi dva scenarija, kakav će biti onaj bez toga i kakav će biti sa tim, i to je obično prilično ubedljivo. A dosta pomaže i razgovarati sa ljudima koji su bili u tom problemu.
Pa ja mislim generalno da kada je u pitanju narkomanija, sva opravdanja padaju u vodu. Ne postoji tu ni porodica, ne postoji tu ni faktor društva, sve to do nekle može da nas povuče u tu priču, ali tu se na kraju oslikava ko smo mi, šta mi zapravo jesmo. Ja konkretno smatram da ljudi najčešće koji uspeju da se izbore sa tim da ne probaju marihuanu ili bilo koju drugu vrstu droge, to ne probaju upravo iz straha. Činjenica je da loše odrastanje, loše društvo i tako dalje mogu biti faktori koji će uticati na to da neko proba marihuanu, ali kako je danas ona toliko zastupljena, mislim da sva ta opravdanja zapravo padaju u vodu i da ono što na kraju bude presudno, da li će neko to probati i da li će neko to nastaviti da radi, je samo njegova snaga volje i njegov karakter. I to da li on zaista želi da sutra bude neko nešto u svom životu ili zapravo želi da bude parazit. Pa mislim da s jedne strane postoje roditelji koji su potpuno nezainteresovani za svoje dete, ali mislim da se češće susrećemo sa roditeljima koji sebi ne žele da priznaju te stvari. Jer čak i roditelji koji su zauzeti i koji nemaju dovoljno vremena da posvete svom detetu, vrlo lako mogu primetiti trenutak kada njihovo dete prelazi tu granicu i ulazi u narkomaniju i postaje zavisan od marihuane, heroina, kokaina ili bilo čega tome slično. Mislim da je jako teško za svakog roditelja da se suoči sa činjenicom da mu je dete narkoman i da upravo iz tih razloga zatvaraju oči u nadi da će se njihovo dete u nekom trenutku osvestiti i zapravo odlučiti da to prestane. Samo što trenutak kada se roditelji upletu u tu situaciju, ako su uopšte upletu, je uglavnom onaj trenutak kada je za sve već kasno i kada nema povratka nazad.
Profesorka Julija Grujić-Simeunović, ovi mladi ljudi su kao da su s vama razgovarali, rekli u stvari ono što je negde i vaša teza, izneli ste pre 15 minuta, a to je kad roditelj ne želi prosto sebi da prizna.
Strahovi su
i strah,
to veliki.
Da.
To su veliki strahovi. To je teško priznati, ali to ne znači da ne treba da sagleda i da kontroliš. Ono što je sada jako bitno ovde, kad sam slušala ove mlade ljude, dakle, posebno devojku koja je negde, mislim, pre minut jedan govorila, ovo sve jesu uzroci. I rat, i kriza, i problemi, i sve veći razvod braka, to jesu uzroci. Ali je opasno ako uzrok uzmemo kao opravdanje. Dakle, sagledati uzroke, a zatim videti šta učiniti. I to, naravno, roditelji, to jeste baza. Znamo da su roditelji kompenzovali mnoge probleme za vreme velikih kriza, mislim, u celom svetu, onako porodica nekako kao baz.
Kažu, teško je ostati normalan posle svega što se nama desilo, pa je pitanje i da li je normalno biti normalan. To kažu mnogi roditelji sada.
Ali roditelji takođe moraju imati podršku. Škola mora da ima podršku. Pa kao povezani činioci, država i njene institucije, roditelji i škola zajedno mogu da rade na prevenciji i na borbi sa ovim problemom. Ako ne vratimo sistem vrednosti u kome je znanje, poštenje, u kome je dobrota, u kome su te neke najvažnije ljudske, kako da kažemo, vrednosti na prvom mestu, prvom, drugom i trećem, a ne na poslednjem i pretposlednjem, ne može ni porodica, ne može ni škola. Sistem vrednosti. Dakle, i pazite, sistem vrednosti, a da postoji stvarno dobra volja da se on vrati, da se izdignute ove opšte ljudske vrednosti. Dobri zakoni, dosledna primjena, znači permanentno, a ne ad hoc i po potrebi, i naravno uključivanje i roditelja i dece. Da takođe roditelji budu objektivni i da sarađuju sa školom.
Ako da li ste vi kao profesor primetili da većih problema imaju deca koja su iz razvedenih porodica ili porodica u kojima ima problema?
Pa, to je ono što je gospodin Zlatko rekao. Dete koje ima problema baš i u porodici, znači baš onako, ne samo u društvu, naravno da je pogodnija meta za neke ljude koji će ga, sad bez obzira da li se radi o alkoholu, jer alkohol je također droga u širem smislu definisano, tako da nemojmo to da zaboravimo, i to je veoma velika opasnost.
Čuli smo decu što kažu, sad na žurkama je normalno pivo i vino.
Jer narkoman nekako kada se primeti, kada se otkrije, brza je reakcija. Za ulazak u zavisnost sa alkoholizmom, sa ovim igricama elektronskim i slično, nije tako brza reakcija. Tako da na sve te, naravno, pojave moramo da obratimo pažnju. Dete koje ima problema je pogodnija meta. Ali šta je rešenje? Jedno od najvažnijih stvari u porodici je jačati dete, znači stvarati tu neku jaku ličnost, ličnost koja ume da kaže ne. Ličnost koja traži adekvatne, kako bismo rekli, modele u društvu, i mi mu kao roditelji pomažemo pri tome, i to je jako važno. I sad naravno i ono što je najgore je da, a to je, recimo da se nadovežem na ovaj priču gospodina Zlatka, jedan problem koji se pojavljuje u mojoj školi, a to je da roditelji nekako sve manje su ti neki roditelji, ono, naši ili ovo što je bio gospodin Zlatko, znači dolazi do napada na profesora, na upravu škole, tako da mora vrlo oprezno da se radi, vrlo oprezno, znate, profesor ne može da otkrije narkomana. Šta znači da otkrije? Sem ako mu dete ne kaže. Profesor može da posumnja. Profesor može da aktivira upravu psihologa.
Ali sećate se
da
smo imali profesora koji je upozorio roditelja, pa je izgubio
posao.
Da, ali pazite, ja sam prva potpisala da se čovjek vrati na posao, jer njegove namere su bile prave. Međutim, mora oprezno da se dete ne bi izolovalo. Dakle, ako posumnjamo, onda razgovaramo sa roditeljima. Roditelju se ne kaže vaše dete je narkoman, nego se kaže obratite pažnju, primetite, sumnjamo, i dete ne sme da se javno obeleži, ne sme, jer to nije cilj. Cilj je da sarađujemo, da ne izgubimo roditelje kao saradnike, i da sarađujemo i da uputimo dete na prava mesta gde bi se moglo lečiti. To je jako važno. Ne možemo sve očekivati, prevelika su očekivanja od škole, pa čak i od roditelja. Ako povežemo društvo, sistem vrednosti, doslednu primjenu, roditelje i školu, mi ćemo dobiti rezultat. Imamo li volju? Ono, u skladu sa emisijom
pitanje.
Pusti priču, ajmo da vidimo šta smo na svim segmentima i u svim karikama uradili.
Svojevremeno, gospodine Nikoliću, nekoliko godina je od tada prošlo, rađeno je nasumično testiranje beogradskih škola, bilo je reč oko 40 beogradskih gimnazija, i sećate se tog događaja, da. Nažalost, kažu da bi rezultati bili još gori, a nisu bili dobri, i to pamtimo, da nije bilo prikrivanja i čišćenja klupa, zahoda i tako dalje. Otkud to?
Pa evo, ovaj primjer ovog nastavnika koga su isključili zbog toga što je javno intervenisao da je dečko sa problemima, nije ga direktno nazvao narkomanom. Direktor je našao za shodno da treba da ga udalje, jer ruži imidž te škole. Vidite da se takmiče škole da li je elitna, nije elitna, da li je prva bolja od druge, pete, šeste. Ono što treba da gledaju koleginica psiholog školski jeste da razredni starešina otkriva te probleme negde od trećeg, četvrtog osnovne škole, a svi su razredne starešine i žele to da budu zato što ima neki mali dodatak, razumem ih ja sasvim. Međutim, po izostancima, po tome što mu se nastavnici drugi žale, on treba da reaguje, da se obrati, ako ne može sam, psihologu i pedagogu. I to je tim. Tim nisu pedagog i psiholog, to je dvoje.
Šta vi kažete, gospodine, što vidim da se nešto ne slažete?
Ali troje, taj razredni, ovog razreda, samo da dovršim, je on. Ja ne mislim da vi treba praviti rasporede časova i da pedagozi i psiholozi jure nastavnike, da li su otišli na časove.
Ako kaže da mi to radimo.
Zato što znam šta rade, najveće, ja nisam uzeo vas za primjer, obično to i ne činim direktno, ali ono što jeste, ta komunikacija sa roditeljima nije laka. Ima roditelja koji su gori od ovoga što su vam poslali decu, kako se ona ponašaju u komunikaciji sa nastavnicima. Ima tu i vređenja, ima i fizičkih napada i tako dalje, ima što šta. Ima drugih sredstava za njih. Jer škola je zapravo negde kao beočug između ove neformalne neformalne sredine i kontrole porodice vršnjaka, a nije državni organ kao što je recimo Centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo i tako dalje. I baš zato je veliki problem rešavati ova pitanja narkomanije ili zavisnosti od psihoaktivne supstanci u školi. Jer od škole ne može da se očekuje da reši ono što su trebali da reše roditelji. Ne može škola i nastavnici da rešavaju ono što treba da rešavaju Centar za socijalni rad, jer ako je veći delinkvent, a to je znači neko ko je od srednjoškolaca počinio krivično delo za koje je da je odrastao, bi dobio sankciju zatvora, onda nema šta nastavnik tu da radi.
Da čujemo ovako, da vam kažem, ovako, pošto jesam psiholog i radim u školi i bavim se decom, svako ponašanje, vi decu upoznajete od prvog trenutka kad dođu u školu i znate uobičajeno kako se ponašaju, znate s kim se druže, kako se oblače, kako se šminkaju, kako sede i tako dalje. Svaka promena u ponašanju, oblačenju, šminkanju, garderobi, minđušama, boji kose, svaka promena, načinu na koji se druže, mesto na koji se druže, vam ukazuje na problem i ukazuje vam na potrebu da trebate da razgovarate sa tom detetom, sa tim detetom, sa tom decom, sa tom grupom dece. I ako obraćate pažnju na to, iako jeste, a trudimo se da budemo, bar se ja trudim, u dobrom kontaktu sa razrednim starešinom, sa nastavnicima, vi onda imate široko polje delovanja i onda možete da upozoravate i da radite preventivno. Škola nema samo tu funkciju, mi recimo pozivamo i razne pozorišne predstave, imamo koje su vezane za probleme narkomanije, droge i tako dalje.
Znate šta, pitala sam, predavanje, to sad nema u ovoj anketi, izvinjavam se što vas prekidam, ali sam razgovarala s mladim ljudima i pitala kako izgledaju ti časovi na kojima se govori o štetnosti droga, o rasprostranjenosti HIV-a, znači te slične teme. 90% njih mi je rekao da im je dosadno.
Da. Zato što dovedemo, u principu prepustimo to eminentnim stručnjacima, znači vrsnim znalcima svoga posla, koji nemaju mnogo kontakta sa učenicima, sa uzrastom, sa načinom razmišljanja. Ta predavanja, ja sam često bivala, kad su samo predavanja u pitanju, su vrlo dobra, vrlo su informativna, ima vrlo...
Deci ili starima?
U principu svima, ali je to jedan višak informacija za decu. Jer je puno, na primjer, kad je droga u pitanju, ponekad imam utisak kao da je obuka kako koristiti, gde naći, kako naći i koje dejstva imaju. Vi imate čitave plakate izrađene i način kako se koristi ova droga, ona droga, ona, gde može da se kupi, kako izgleda u tabletama.
Možda da ste doveli deci narkomana koji je upao u tešku krizu i stavili ispred.
Sada postojite razne grupe, organizacije i tako dalje, koje se bave i na drugačiji način. Recimo, jako je pozitivno delovala jedna grupa mladih ljudi koja je napravila pozorišnu predstavu od svojih životnih priča. To je ostavilo veliki dubok utisak na decu i na njihove roditelje. Znači, kad tako radite, pozovete i jednu i drugu. Tu gde se oni i emocionalno angažuju. Recimo, pozorišna predstava Rade Đuričinčini, misli ili ne znam koje, monodrama jedna, fantastična. Mi smo nekoliko puta za nekoliko različitih generacija, zato što na decu ostavlja to utisak i daje vam prostor i mogućnost da razgovarate sa njima, a ako pozovete i roditelje istovremeno, onda daje mogućnost da i roditelj, dete, nastavnik, da se tu napravi to jedno povezivanje koje je najprirodnije, da svi oni koji učestvuju dečjem životu zapravo i imaju mogućnost da razgovaraju o tome, da to ne bude nećeš ti meni, zabranit ću tebi, nećeš se viđati sa ovim, nećeš sa onim, provodit ćeš vreme onako kako ja kažem, dok te ja hranim hlebom bit će onako kako ja hoću i tako dalje. Menja se uloga roditelja kad živi u strahu, njegova pozicija, način na koji ostvaruje svoje roditeljstvo se jako menja kad uđe u taj strah da i tu kontrolu da li mu dete uzima, ne uzima i čime se bavi.
Nažalost, ostalo je 3 minuta do kraja, ali i vreme brzo zaista prolazi. Ali ja bih vas zamolila da ne bude samo smo pričali. Ako je neko uspeo i da čuje ovo što smo rekli, koja bi za kraj bila poruka? Evo, profesorka Julijevi.
Pa, ovako, ja bih prvo rekla kao neki mali zaključak što se roditelja tiče. Roditeljima je sada teže i ne možemo da očekujemo sve od njih. Ja kad sam išla u školu, u mom školskom dvorištu, oko mog školskog dvorišta nije bilo droge, nije bila takva dostupnost. Mora da se pruži podrška roditeljima, ne treba previše očekivati od škole, ali škola mora da čini pre svega na prevenciji. Ne možemo da kažemo, prosto moramo sistemski, tačno je, ali moramo da činimo umeđu vremenu dok se ne reši, dok se ne sredi sistem. Da dovedemo recimo reto centar sa bivšim lečenim alkoholičarima, što mi jesmo u školi. Ili recimo, da u sociologiju je u program uvedena priča o bolestima zavisnosti, dajte kao profesori da uradimo neke radionice, da to što je prilično akademski u knjizi urađeno, uradimo na drugi način. Ili da recimo, ovo što sam ja, evo, to su neke ideje za samu školu, đaci će sami se baviti, istraživati, pripremiti predavanja, onda vršnjačka edukacija u okviru škole. To je ono što mi u međuvremenu moramo da činimo, a državi, naravno, institucijama, pa i skupštini i vladi, svim institucijama, i MUP-u i svima, pusti priču, radimo zajedno.
Sekundi. Bravo, da.
Izvod. Ja ne čekam školsko zvono kao koleginica. Ono što ja tražim i očekujem od roditelja, da ne mogu biti nezainteresovani zašto im dete beže sa časova, da ne mogu da opravdavaju časove oni i da se svađaju s nastavnicima, jer iz toga treba psiholog da im kaže šta stoji iza toga. Taj ko beže od obaveza, taj krši te kodekse o kojim smo rekli, svuda ih ima. I ima neki problem. Ti sa problemom su jedino vidljivo ranjivi i meta su potencijalno žrtve ovih narkodilera i ništa više. Znači, saradnja nastavnika i škola, kontrola školskih dvorišta, kontrola, ajde da kažemo, i tih žurki koje su sumnjive i sve to.
Od psihologa se ne dolazi više po kazni, može i po savjet.
Može i po savjet, a bavite se sa decom, provodite sa decom i budite u različitim aktivnostima, ne sedite jednih pored drugih, budite zajedno.
I u školi, u kući.
I u školi, u kući, bilo gde. Radite nešto zajedno, makar to bilo čišćenje kuće.
Ako i kažu nekad i 5 minuta, ali neka je kvalitetna tih 5 minuta.
I odgovornost, da se deca uče i odgovornosti, to je jako važno.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za ovo izdanje Talasanja. 11.58, slede vesti, zatim vodostanje, a onda slušamo najnovije informacije o dešavanjima u tom trenutku. Ostanite uz Talasanje.